Sarve hyami vidikarasta vasatva damno. Vayam iveshana chodvijanta. Kshemaya bhutaya uttam chasya. Kriditam bhagavato ruchirava tarai.
Sarve.
Sarve. Here we go. Small. Satvadamna. Kisma. 13. Polubogovi. Predvođeni Brahmom. Nas. Iba poput. Iša. O gospodine moj. Na nisu. Ča. I. Udviđanta. Koji se plaše. Nemoj se plašiti. Nemoj se plašiti. To je zastrašujuće pojave. Šemaja za zaštitu. Buta je za povećanje. Buta rečeno je. Atma sukaja. Zbog ličnog uživanja u takvim zabavama. Ča, također, asja ovog materijalnog sveta, manifestovalo Bhagavata, tvoje gospodstvo, ručira, veoma prijetna, avataraj, svojim inkarnacijama. Prevod i komentar Šila Prabhupade. Gospodine moji, svi polubogovi predvođeni Brahmom su iskreni sluge tvojeg gospodstva, utemeljeni na transcendentalnom položaju. Stoga nisu poput nas, Pralade i njegovog oca, Kdemona Hiranyakashipua. Pojavio si se u ovom zastrašujućem obliku da bi uživao u svojoj zabavi. Takva inkarnacija se uvek pojavljuje da bi zaštitila i unapredila univerzum. Prevod. Smisao. Pralad Maharaj je želio dokazati da su njegov otac i svi ostali članovi njegove porodice nesrećni jer imaju demonski mentalitet, za razliku od gospodinog Bhakta, koji su uvek srećni jer su uvek spremni da se slede i gospodinove naredbe. Kada se svešnji gospod pojavi u ovom materijalnom svijetu u svojim raznim inkarnacijama, izvrša dva zadatka, spašava bhakte i uništava demone, paritrana je savodanom vinašača duškritom. Naprimjer, gospodin Narsimadeva se je pojavio da bi zaštitio svog bhakta. Takve zabave poput zabave Narsimadeva sigurno nisu namenjene tome da stvore zastrašujuću situaciju za bhakte, ali su se bhakte, pošto su jako jednostavni i verni, ipak plašili gospodinove strašne inkarnacije. Zato je Prahlad Maharaj u sljedećoj molitvi zamolio gospodina da ubaci svoj gnev. O gospodine moj, svi polugovi predvođeni Brahmom su iskreni sluge tvoje gospodstvo temelji na transcendentalnom položaju, stoga nisu poput nas Pralade i od njegovog oca Dimonija Hiranyakashipuja. Pojavio si se u ovom strašujućem obliku da bi uživao svoje zabavi. Takva inkarnacija se uvijek pojavljuje da bi zaštitila i unapredila univerzum. Naslednji vers. O moj gospodine Narsimadeva, molim te stoga odbaci svoj gnev sada kada je moj otac, veliki Hiranyakashipu, ubijen. pošto čak i svete osobe nalaze zadovoljstvo u ubijanju škorpiona ili zmije, svi stanovnici sveta su jako zadovoljni što je ovaj demon ubijen. Sada veruju u svoju sreću i uvek će se sjećati tvoje povoljne inkarnacije da bi se oslobodili iz straha. U ovom stihu je najznačajnije da svete u sebe, iako nikad ne žele nijedno živ biće, bude ubijen, nalaze zadovoljstvo u ubijanju zavidnih živih bića poput zmija i škorpiona. Hiranjakašipu je bio ubijen jer je bio gori od zimije, od zmije ili škorpiona i zato je svako bio srećan. Sada nije bilo potrebno se gospodin ljuti, dakle se uvijek mogu srećiti gospodina Narsimadeva kada su oblikanje Sinadeva kada su u opasnosti i zato pojava Narsimadeve nije bila ni najmanj nepovoljna gospodinove pojave su uvijek vredne obožavanja i povoljne za sve razume u sebe i bhakte. Najprije potrebujemo znanje, ko smo že prej rekli. Moramo razumjeti kaj je uzadje, kaj se dejansko događa u materijalnom svijetu. To je znanje. Potem moramo vidjeti stvari u pravilnoj perspektivi. Bez znanja ne moramo niti začeti tega da bi vidjeli skozi oči svetih spisov. Tisti, ki vidijo z očmi znanja, razliko med telesom in poznavalcem telesa, lahko razumejo proces suvanja, bodo pridobili končni cilj. Moramo videti z očmi znanja, ampak najprej potrebujemo znanje. In torej, zaradi naših anart ne vidimo stvari takšne kot so. Zaradi naših slabih navad. Ampak za procesom bhakti yoga lahko razumemo stvari kakršne so. Učeni Vjasadev, ki je videl, da so ljudje prikriti z neznanjem, so zgubili svojo vizijo. Lahko se učimo satva purane, ki je transcendentalna in tako dobimo pravilno znanje, če beremo Šrimad Bhagavatam. Na pogled je bil Narsimadev precej krut, da je ubil očeta Prahlade pred njegovimi lastnimi očmi. Sin je pa tako opran, da je bil zadovoljen s tem. Če bi blizu s svojim očetom nekdo poskušal biti vašega očeta, ali bi mu dali garland okoli vratu, bi mogli biti kar v slabih odnosih s svojim očetom, da bi tako reakcijo imeli. Ampak Prahlad tukaj, 5 let star, oče ubiti pred njegovimi očmi, on pa da garland v rožni venec, in bil je tako neustrašen, celo vsi bogovi, pobogovi, Brahma, Shiva, so se bali, kaj pa šele 5-letni otrok Prahlad. Prahlad je razložil stvari v pravilni perspektivi, da pravzaprav Vsevišnji Gospod se nikoli ne ni zastrašujoč za trezne ljudi in za bhakte. Če to razumemo, da je Krišna kontroliral vsega, bhakta, ki je napreden na zavesti Krišne, noben nič mu ni strašno, vse, kar Krišna počne, je dobro. In če nekdo to razume in sprejme, je rezultat, da postanemo neustrašni, nikoli se ne bojimo, tudi v najbolj nevarnih situacijah, kar vemo, karkoli se dogaja, je za dobro vseh živih biti. Slavna zgodba o kralju, ki je imel ministre, ki je zmeri rekel, vse, kar Krišna počne, je dobro. Kralj se je že malo naveličal tega poslušati. Eden je kralj lovil v gozdu in minister je za ministrom in je vzel puščico in ustrelal, ampak se je zmotil in je puščica padla in mu odrezala prst. In zdaj je rekel kralj ministru, kaj pa misliš na to, in reče minister, vse, kar počne Krišna, je dobro. In tako se je kralj razjezil in vprašal ministra, ali bo tudi to dobro, če te damo zapor. In se je minister rekel, ja, vse je dobro po Krišni, kar Krišna počne. In tako ga je poslal v ječo. Kasneje je bilo, se je razvedlo, da so neki razbojniki kralji kraljeve krave in je kralj šel nad njih. In nažalost se je kralj zgubil in so ga ugrabili, ti razbojniki, in ga peljali v svojo skrivališče, kjer ga bi naj žrtvovali bogini Durgi. Okopali so ga in premirno oblekli, dali so mu obilen obrok, potem pa so ga želeli nadalje žrtvovati bogini Kali in smrtitelj je vzel svoj meč. So ga že hoteli obglaviti, ampak je glavni svečnik rekel, ne, tega moža ne moramo žrtvovati bogini, saj mu manjka prst in je nepopoln, tako ne moremo ga žrtvovati. In kralj upravičil, prosti, ne moramo te žrtvovati, ampak te bomo mogli spustiti, ker nisi primeren biti za žrtvovanje. Kralj je rekel, okej, ne bom, okej, mogoče bom naslednjič imel priložnost, in so ga vrgli ven. Vrgli so ga ven in je odtal nazaj do kraljestva. Prišel je do ministra in ga spustil iz ječe. Res je, vse, kar počne Krišna, je dobro, ampak sem zanimljiv. Res je, da mi je Krišna po milosti odrezal prst, da nisem bil žrtvovan. Ampak zakaj je pa dobro, da si šel v zapor? Minister pa je rekel, če ne je bil zapor, bi bil s tabo na lovu in bi me razbojniki zram tebe ubili. In če so tebe vrgli ven, jaz imam pa vse prste, jaz sem cel in bi mene žrtvovali, če bi bil s tabo. In zato je Krišna, vse, kar počne, je dobro. Včasih lahko prepoznamo, kako Krišna nadzira vse. In včasih nismo zavestni tega, da je Krišna kontroler. In Krišna je ni zdaj, da Krišna zdaj spi in da ne kontrolira stvari, zdaj ko je Čatormasija, in da so zato stvari tako čudne. Ne, ni zato, v vsakem trenutku, v vsakem momentu Krišna vse aranžira. Ko smo v težavah, je to priložnost, da se še bolj predamo Krišni, vzamo zavetje. In ko imamo dobro situacijo, lahko uporabimo to situacijo, da širimo gibanje za zavest Krišne. Ko nismo znemirjeni, čeprav trojnih nadlog, ki ni vzhičen ob dobrih starih in ki ne žaluje za slajim, je modrec za mirnim umom in smirno inteligencijo. Ko smo v težavah, se lahko zavemo, da moramo vedeti, da Krišna nam da zelo minimalno težave. Zaslužimo si električen stol, ampak dobimo pa sam zbode na prst. Toliko dobrih priložnosti imamo za služenje, ampak da uporabimo te situacije za služenje, ne za čutno uživanje, ali so to težave, ali udobje, ali priložnosti, bakte, zmeraj služijo Krišni. In Arjuna je spraševal Krišno, kako vemo, ali je oseba samospoznana, ima veliko brado, dolge lase, a vrti lotosov cvet med prsti. Arjuna sprašuje, Kakšne so lastnosti človeka, če kar zaveste, tako prej, da s transcendenco, o čem govorim, kako se izraža, kako sedim, kako hodi. Torej, Krišna ne govori, da je 2,5 metra visok, govori v sanskrtu, hodi po zraku. Ne. Krišna odgovor je, Svišnji gospod je rekel, opar, tako se človek odreče vsa Krišnim željem, počutnim uživanjem, ki so plodomskega snovanja, se njegov um očisti in najde zadovoljstvo samo jazo. Za takega človeka pravimo, da ima čisto transcendentalno zavest. V drugih besedah, toliko bedari nam gre po umu. In ko smo navezani, nam potem smo maji. In če pustimo vse, potem se lahko vzamemo zavete Krišne in postane popolnoma zavestni Krišne. Ni da se rabimo biti atomski znanstvenik, da postanemo zavestni Krišne. Potrebuje samo malo iskrenosti in razumevanja. Samo, da prepoznamo vse te bedaste stvari, ki nam grejo skozi um in da nas to ne vznemirja. Bedarija pa pomeni, da nima nobene veze z našim večjim odnosom s Krišno, nobene veze z praktično spoznavanjem naše večne identitete. In to bo prišlo in odšlo, ne glede kaj delamo. Poželeno. Sekiramo se za trigi, ki niso vredne naše skrbi. Ne bo nobene razlike v naši večnem odnosu s Krišno in naši identiteti. Zato, kdor prakticira, da pozabi na vse bedarije in da vzame zavetje Krišne, potem postane ustaljen v popolnem znanju. In takšna oseba, celo če postavljene težave, ve, da so to Krišna milost. In tudi, če je dan v udobno situacijo, je to Krišna milost. Vsakič izkoristi situacijo za služenje Krišni najboljši možen način. Ali je brezbrižen za stvari v materialnem svetu? Ja. Tisti, kogar ne vznemirja dobro in zlo, ki ga doleti v materialnem svetu in ki jo niti ne povzdviguje, niti ne zaničuje, ima popolno znanje. V drugih besedah, v materialnem svetu je toliko dobrih stvari in toliko zlobnih stvari se dogaja tudi. Ampak, kdor ni vznemirjen, je ustaljen v popolnem znanju. Kaj počenja? Ko stvari ne grejo tako, kot bi mogli. Kako se obnaša? Čajan, kurmon, ganiva, sarvaša Indrijani, Indrija Tevijas, ta sijam Pragya Pratishtita, kjer lahko omakne čuti odmreti od čudne zaznave, kakor želva potegne končine v klep, ima ustaljeno transcendentalno zavest. Torej, ko so ko rabi čute za Krišno službo, jih opravi, ko pa ne, jih pa omakne. Torej, ko pride v um misel, dej še en kos pojej. Potem samo spozna na duše, reče, zakva? In omakne čute, ne rabi. Moji čuti to zahteva in jih moram služiti, ampak pa on ve, to ni dobra ideja. In omakne svoje čute. Torej, kako to počne? Sindihina rasa varjam rasopja sya param drishta nivartate. Utelešeno dušo, ki zdrži čutnega uživanja, lahko še zmeraj privlačijo predmeti čutne zaznave. Če pa preneha čutno uživati, ker je izkusila više zadovoljstvo poznanje, njena zavest neomajna. V drugih besedah, če opustimo to željo po nepotrebnih stvareh zaradi višjega okusa, potem bomo ustaljeni v znanju. Naš glavni posel je, da kultiviramo zavest Krišne, ampak ko vidimo, da nas nekaj zamoti, in da nas nepotrebne stvari zamotijo, moramo to opustiti. Ob kultiviranju moramo tudi ugotoviti, kaj Krišna želi od nas. V drugih besedah, ko upravljamo naše dolžnosti, moramo imeti občutek zavesti Krišne. Začnimo z našo dolžnost, kaj storiti, kaj ne storiti in storimo, kar moramo narediti, obenem pa moramo kultivirati zavest Krišne, medtem ko delamo pravo stvar. In potem, ko Krišna postane milostiv in dobimo višji okus in nepotrebne stvari, ki nas zamotijo, izgubijo svojo privlačnost in mi se odvišemo od njih. Teja poruša sjam vipaščita ni paramatini tjeverenavana. Orjuna čuti se tako močni vihravi, da ne silo zavedejo celo um rasodnega človeka, ki se trudi, da bi jih obvladal. Yes, it is.
So, we may think ourselves to be very bright,
mislimo, da smo zelo inteligentni, zelo izkušeni, ampak privlači nas objekti čutnega, čutni objekti in postanemo največji bedak, ni važno, kaj nam je rečeno. Sanatana Gosvamija so več čas bil zelo učen, poznal je Parsi, sanskrit, toliko različnih jezikov. Ljudje so mu govorili, da je veliki brahmana, ampak je rekel, niti nekdo sem, to je največji bedak. Zakaj trpim? Trojne nadloge. Zakaj tako trpim? Če bi vedel, kdo sem, potem bi bil učen, ampak ljudje mi govorijo, da sem učen, ampak sem pravzaprav največji bedak, ker ne poznam teh stvari. Če vključimo čutila na Krišno službo, prijemo na največji platformo inteligencije, včasih se zamotimo nas in moramo se znova pobrati, ne smemo pustiti nas maja, znova in znova, moramo zavede maja, moramo se naučiti. Dor ima popoln nadzor na čuti, ki so zato zmeraj obladani in čigar zavesti usredotočen na nami, se imenuje človek neomajne inteligence. To je naša filozofija, ne rabimo druge poznati, da vključimo naše čute in usredotočimo na Krišna in vse bo popolno, nič druga, ni treba skrbeti vse, kakršnekoli so okoliščine, kot na primer Ambariš Maharaj je naredil, kar je lahko. Durvasa Munija in njegove učence je želel nahraniti, šel se je kopati, on je mogel prekinti kadaš in je malo popil vode. Ni bil kriv. Brahmani so mu rekli, da to mora narediti. Durvasa Muni pa je bio jezni, ga je želio ubiti i je demona poslao nam da ga ubije, da ga zažge u pepeo. Ni rekao da si nedolžen da ubijaš me po krivici. Ne, on se samo sredotočio na Krišnu. Bio je u teški situaciji, že pravkar bi umrl. Ker se je sredotočio na Krišnu, se je začel jokati, ne zaradi strahu, ampak zaradi ekstaze, ker je bil tako intenzivno sredotočen na Krišnu. In potem ga je Krišna zaščitil, ker ni imel nobene druge zaščite. Medtem ko je Draupadi bila nečaščena med kurujimi, ko je mislila, da bo to sama se rešila, in prepričal sem, da je bila precej močna, ampak ni bila tako močna kot Dušašana. In čeprav se je poskušala rešiti svoj sari, ni delovalo, ampak ko je pa roke vrgla v zrak in se je popolnoma zanesla na Krišno, je Krišna vrgel na njo neomejen sari in vojko. Več, ko je Dušašan vlekel, ta sari več ga je bilo in se je kmalo utrudil. Torej, ne bi smeli se bati in moramo se zaveti Krišne. In ko prije težka situacija, moramo to vzeti kot priložnost, se še bolj predamo Krišni, drugače smo dost zadovoljni. Doživljamo starost, bolezen in kmalo bo smrt. Mi asi mislimo, da imamo še veliko časa, da ni časa, da se nam ni treba sekirati, skrbeti. Pravopad si je dal primer kravjekov, ki se sušijo na steni. Se jih nalepi v Indiji na steno hiše, tako se sušijo na soncu. En kravjek je bil že suh in se ga vrglo v ogen. In tisti in mokri kravjeki na steni so se mu smejali. Lega, kak se žge. Kmalu, ne vejo pa, da bo tudi konji kmalu suhi in da jih bo vrglo v ogen. Pravopad je rekel, ko je bil na koncu svojih zabav na tem planetu, že več mesecev ni nič jedel. Je svojim učencem rekel, lahko si mislite, da sem mlad, da mi je treba skrbeti za te stvari, ampak pravopad je rekel, ne, to se bo kmalo zgodilo vsem vam. Ne misli, da se to vam ne bo zgodilo, vsakmu se bo to zgodilo. In vaša mladost je namenjena, da se pripravljate na to. Morate se bati, kaj se vam bo zgodilo. In vzeti zaveti Krišni tudi, ko stvari niso tako strašne. Mora umeti v umu, da to bo prišlo. Tukaj sem ustavil. Hvala. Kakšno vprašanje? Hare Krishna Maharaj. This verse that we read about the scorpion, I think I remember from the Lilamrita that Prabhupada was at one point had some doubt and he was inspired by this verse, I think, regarding Gaudiya Mathu je Bhakti Siddhanta bil, rečeno je mu bilo, da so bila kače. In Bhakti Siddhanta je rekel, da naj ubite kača in Prabhupada je bil presenečen, da je tako svetniško seja kot Bhakti Siddhanta je naročil naj se ubije to kačo. Potem je prebral ta vers in je pravzaprav celo svete osebe so zadovoljne, ko so kače in škorpioni ubiti. Saj so zavisne kače, nezavisne bitja, ki brez provokacij napadejo ali razmoga. Okay. There's also one question from Marcel. Why is desire to become something special so strong and how to get rid of it? Kako? Zakaj je želja postati poseben in močen in zakaj se tega znebiti? Torej, ali uporabimo to telo, da služimo Krišni ali lažni ego? Če se odločite postati Krišna sluga, potem se bo vaš lažni ego s časoma zmanjšal. če se odločimo, da bomo slušali Krišno, se ne bo toliko lažni ego manifestiral in bo lažni ego s časoma izginil. Prav pa da primer, kot milijonar, ki lahko karkoli, ampak včasih hoče vedeti, kaj praženi orehi, arašidi imajo okus in zato jih kupi in poje. Lahko si predstavljamo biti, da smo Bogi, ampak to ni pravzaprav tako dobra ideja in to potem opustimo in postanemo to, kar dejansko smo, sluga Boga.
All right, thank you very much.
Okay, hvala lepa.